Są takie duchowniki, wydolniki, wydolnice, dali udeleżenci, dzieckiego seminaria. Na początku naszego svečania jezyko pozdrawia wasz voditel današnjega dneva, pa njegovim pozdravom pridružujem iskrene srčne pozdrave do vsem, ki se udeležujete tega 37. katehetskega tedna in izpolnjujete svoje znanje in prav tako tudi drugemu posredujete svoje izkušnje. Na mizi Božje besede sta bila dva odlomka, pa se ostavimo pri dveh kosih Božje besede. Najprej se oglasi pisatelj stare zaveze, ki ga biblicisti imenujejo Jahvist, ker uporablja za Boga ime Jahve, kako se je Bog razodel Mojzesu iz govečega kamna. In danes smo slišali poročilo o babilonskem stolpu. To je pravzaprav teologija družbe ali občestva narodov. Različnost ras, kultur, narodov, držav, vse to odgovarja Božjemu načrtu stvarjenja. Toda ta različnost skriva v sebi nemir, razcepljenost, celo prekletstvo. Če družba hoče odpraviti to različnost in vsiliti edinost ali uniformiranost in pri tem izključiti Boga iz svoje sredine. Tudi ta odlomek, ki smo ga poslušali, je nekaj vrste kolektivni greh družbe, je tudi kot izvirni greh napuh in nepokornost do Boga. Prvi človek je hotel izgnati Boga iz raja in sebe postaviti na njegovo mesto. Bosta pa tudi Bog. V tem odlomku, ki je nekaj vrste epilog tva zgodovine, pa človek kot družba želi izbrisati Boga z obličja zemlje in osvojiti najvišjo točko nebo. Prav tu pokaže pisatelj na dramatičen način z gradnjo babilonskega stolpa. Pripoved, ki smo jo poslušali, razodeva vzroke človekove nesreče in prekletstva. Kadarkoli je človek poskušal narediti svoj svet, svet brez Boga ali proti Bogu. Pisatelj nas postavi v Mezopotamijo, kjer je vsako mesto imelo hišo ali hram ali tempelj svojega božanstva. In ta tempelj je bil stopničast stolp, redno do 7 nadstropij, ker ima 7 planetov. A na vrhu je bilo vedno svetišče dotičnega mesta ali kraja. Ker Mezopotamija nima kamenja, so gradili te stolpe iz opeke in zemljska smola jim je služila za malce. To so bili pravi nebotičniki do 90 metrov višine. Pravi, da je še eden ohranjen, nekje blizu srednjega mesta Babilona in je stoji na kvadratnem temelju, čigar stranice merijo 90 metrov. In prav tako tudi višina 90 metrov. In na vrhu je tempelj ali svetišče, ki je posvečeno Bogu, Marduku, 15 metrov visoko. Poročilo o gradnji stolpa ima dva dela. Najprej človekov napor, da osvoji nebo. Vsa zemlja je imela en jezik in isto govorico. To pomeni, v dobi, zlati dobi Sumercev, je bila politična, gospodarska, kulturna, verska edinost. Vsa plemena so bila en narod. Ko pa so se ta nomadska plemena preselila v Mezopotamijo iz vzhoda, so se ustalila in so prešla iz nomadskega v ustaljeni način življenja. In da bi ohranili edinost, so začeli graditi stol do neba. Sedi spomenik, da se ne bi razdrobili. Gradnja stolpa sama po sebi še ni nekaj slabega. Je izraz človekove težnje po zedinjenju z Bogom. To so imeli v mislih vsi graditelji babilonskih stolpov. Torej se dopisniški pisatelj vidi v tej gradni poskus zbrisati Boga in osvojiti nebo. Gleda v zidanju tempa simbol nasilja, tiranije, zatiranja naroda, teptanje človeka, rušenje Boga. Drugi del poročila o tem babilonskem stolpu pa je Božji poseg v človekovo delo. Ljudje so zgradili stolp do neba in Bog, Jahve, mora stopiti dol, da vidi to človekovo početje. In poseže v to delo. Vendar Bog se ne poslužuje kakšne katastrofe, ali potresa, ali požara, ali kaj podobnega, da uniči človekovo delo. Ampak nastopi kot človek v majestetičnem pluralu, kar pomeni vso resnost zgodovinskega trenutka, reče, dajmo, stopimo dol in zmešamo jih jezik. Zmešamo njih jezik. To pomeni, zlomimo njihove načrte. In zmešati jezik je res to pomenilo. Vnesti neslogo in razdor, uničiti gospodarsko in politično računico, da bodo prenehali z delom in zapustili to dolino in se razpredili. Babel je v sumerskem in akadskem jeziku pomeni Božja vrata ali sveta vrata. A po Božjem posegu postane Babel mesto zmešnjave in ostane simbol napuha, upora proti Bogu, zasužnjevanja človeka, kraljestvo Satana. Tako se izvijeni greh ponovi z kolektivnimi dimenzijami. Pripoved o babilonskem stolpu je tako rekoč stani opomin, da vsa cesarstva in kraljestva, vsi režimi, ki so ustvarjali edinost na temelju krivice ali nasilja, ali zavračanja Boga, ali tlačenja malih narodov, so usvojeni na to pa. Zgodovina in izkušnja nas uči. Spomnite se velikega babilonskega stolpa komunizma. To je bil veliki stolp, ki se je zrušil, ker je temeljil na krivici, na nasilju, na zavračanju Boga, na plačanju človekovega dostojanstva. Vendar človek, ki posluša poročila teh prvih poglavij svetega pisma, spozna, da Bog ne zapušča človeka. Pa čeprav greši in se opira. Adamu in Evi je obljubil zmago dobrega nad zlom, s tem, da je obljubil že nekaj. Kainu je dal zaščitno znamenje, da bi preprečil maščevanje. Pravičnega Noreta je rešil. Tudi pri gradnji babilonskega stolpa je dal znamenje rešitve. Poročilo, če bi nadaljevali, bi slišali, čem je ta rešitev. Rešitev je v Abrahamovem poklicu iz Mezopotamije. In Abraham bo blagoslov za vse narode. Vendar poročilo o babilonskem stolpu ima še eno vizijo. V perspektivi odrešenskega časa οι κακοβίδιοι μου δεν δούχουν μπίνκουσνο δυσίλιο. Και σε πλούτες λίξνος τη Εζίκο, ξύμω κρυαζμίτη τη σου εμάτελη Εζίκο. Ο κυρενός ποτίστηχ, και σε βέβαιος πλαγέλη, προστάλλω ένα σετσέ ή ένα τουξά. Ο κυρενός χριστιανσκε οδεσενσκε βίρε, και η κουλτούρα ή civilizzazione εδίνστα ή οπτσέστα. Chi ustvaria eno srce in enega duha, eno dušo, ki v različnosti narodov, ras in jezikov. Čeprav bo to v polnosti uresničeno šele v eschatonu, se vendar kot kristijani, kot duhovniki, moramo prizadevati, da že sedaj Babilon, vsak Babilon spomeni na veliko škrt. In še za trenutek v Evangeliju, ki je nadaljevanje včerajšnjega. Včeraj smo bili skupaj z apostoli in Kristusom na poti skozi vasice za Jeho njihove in slišali Jezusovo vprašanje, kaj pravijo ljudje, kdo sem. Hoče zvedeti, kaj bo se govori o njem, hoče zvedeti, kakšno je javno mnenje o njem. In Peter mu govori nazaj, ti si Kristus. Mozeljenec, ki si odrešeni, ki si Božji sin. In še nekaj kratko mu je dal pravilni odgovor, da je Jezus rekel in dodal svojo razlago, kakšen mozeljenec in kakšen mesija je. Tisti, ki mu je veliko trpeti, ki bo zavržen, ki bo križan, umrl, teda vstal bo. Vendar apostoli skupaj s Petrom še ga niso razumeli. Zato ga je Peter rado vzel stran in Peter ne bi bil Peter, če ne bi svojemu gospodu rekel, to se ne smije zgoditi. In tega je Jezus, kako smo slišali včeraj, rekel, da ste hudi, ukor in hudo besedo pojde od mene, Satan, ne misliš, kaj je Božega, ampak kaj je človeškega. In ko se je Jezus tako dokončno predstavil, kakšen dušenik je, je pa še s tem povedal, da njega ni mogoče pregovoriti ali prepričati. On je zvest svojemu poslanstvu in teda je rekel te besede, ki smo slišali danes. Če hoče kdo biti za menoj, naj se odpove samemu sebi in vzame svoj križ in hodi za menoj. Življenje kristjana, duhovnika, kateheta, katehistinje mora biti hoja za Kristusa. Sicer, kaj bomo kazali drugim in če se bomo druge učili, če sami nismo ali nemamo. In potem nadaljuje Jezus, da hoče svoje življenje rešiti, ga bo izgubil, da pa svoje življenje zaradi mene izgubi, ga bo rešil. To ni šahiranje z besedami. Jezus ne pozna besednih knjige. On misli resno. In on nam hoče povedati, da v svoje življenje hoče za to zemljsko življenje ohraniti, da bo v resnici izgubil. Da bo zaradi njega to življenje izgubi, v resnici pravo življenje tudi naše. In Jezus nas vabi, da gremo za njim po križevem poti. Vsak izmed nas ima svoj križev pot in sam Bog ve, koliko je postaj. In kaj na teh postaja piše. Kolikokrat je duhovnik, tudi katehet, katehistne, obložen s križem. In ta križ je včasih naša mladina, ki odhaja, ki zapušča, ki živi svoje življenje. Ta križ je včasih javno mnenje, ki nas ubira pred našim poslanstvom. Ta križ so lahko mediji, ki nas bičajo ali kamenjajo. Toda poklicani smo na ta križopot. In križopot za Kristusom je vedno največja Najväčšia položka našej dokončia snahy. S tými myslimi, ľudí, sodvátie, duchovníky, vedomie, domnice, myslí, vedeženci, tega si pozia, ali katechetské počáva, katechetské tedno, se daj nadalíma svoje evangelistično dobitko in srečanje s Kristusom v svetu delitvi. Amen.